In the concluding days of his
sa ulihing mga adlaw sa iyang pagpangalagad sa kalibutan, si Jesus naghatag sa mga disipulo niya sa gintawag niya nga isa ka bagong sugo. Insulit sang tatlo ka beses inang sugo yano apang mabudlay. Magpalangga sa kada isa, subong ako nagpalangga sa inyo. Ang tudlo nga magpalangga sa kada isa, sentro sa tudlo sang pagpangalagad sang manluluwas. Ang ikadawang dako nga sugo amo ang magpalangga sa kasilingan mo subong sa pagpalangga mo sa imong kagalingon. Si Jesus nagtudlo pagani nga magpalangga sang kaaway mo. Apang sugo ang magpalangga sa iban subong sa pagpalangga niya sa iya panong para sa mga disipulo niya kag sa aton. Isa ka panghangkat nga pinasahi. Sa katunayan, si Presidente Monson nagtudo sa atin sa naligid ng Abril, katunayan ang pagpalangga among pinakaunod sang Ebanghelyo kag si Kristo among aton modelo. Ang kabuhi niya, isa ka palanublion sang pagpalangga. Nga nga mabudlay gid ang makaangkon sang Kristuano nga pagpalangga sa kada isa. Ini mabudlay bangod dapat kita nga mga buhi sa tunga sang yadtong wala nagambit sa aton mga pagpati kag talaksan kag mga obligasyon sa kasugtanan. Sa iya dakong nagapatunga nga pangamuyo ginhalad wala madugay antes sa iya paglansang, si Jesus nagpangamuyo para sa mga sumulunod niya. Ginhatag ko sa ila ang pulong mo kag ang kalibutan nagtamay sa ila bangod indi sila iya sang kalibutan subong ako indi iya sang kalibutan. Dayon sa amay siya nagpangabay, wala ko ginapangamuyo nga kuhaon mo sila pagwa sa kalibutan, apang ipahilayo mo sila sa kalautan. Mga buhi kita sa kalibutan, apang indi iya sang kalibutan. Dapat nga mga buhi kita sa kalibutan, bangod subong sa gintudlo ni Jesus sa parabola, ang kaharian niya kasubong sang liven, nga ang ubra amo ang magpaalsa sa bilog nga pighol paagi sa impluensya sini. Ang mga sumulod niya, hindi makahimo siya kung sila magupod lamang sa yadong kasubong sa ilang mga pagpati kag paginawi. Apang ang manluluwas nagtudlo man nga kung palangga naton siya, magatuman kita sang mga sugo niya. Ang Ebanghelyo may badawang matudlo parte sa pagtuman sa mga sugo samtang nagapangawi sa tunga sang katawhan nga tuhay ang mga pagpati kag paginawi. Ang mga tudlo parte sa pagbinaisay yara sa tunga sang ang nabanhaw nga Kristo nakatukib sa mga Nephite nga nagasinuay parte sa pagbunyag. Naghatag siya sang matag nga direksyon kung paano ining ordinansa pag-uban. Dayon nagtudlo siya sining dakong prinsipyo. O mangin wala sang pagsinuay sa tunga ninyo, subong sang nangin amusadto. O kung wala man sang mga pagsinuay sa tunga ninyo, nanungod sa mga bayan sa akong doktrina, subong sang nangin amusadto. Kaysa pagkamatuod, ginasiling ko sa inyo siyang may espiritu sang pagbinaisay, hindi sa akon. Apang iya sang yawa, nga amo ang amay sang pagbinaisay. Kay ginasugyot niya ang matagipsun sa katawhan sa pagpakigbay sa may kakaakig, kag isa batok sa isa. Yari karon ini amo ang akong doktrina, ang subong amutang pagadulaon. Ang manluluwas wala naglatid sang iya pagpaandam, batok sa pagbinaisay sa yatong wala nagtuman sa sugo parte sa bunyag. Gin dumilian niya ang pagbinaisay ni bisan sino. Bisan ang yatong nagtuman sa mga sugo, hindi dapat magsugyot sa matagipuson sa katawan nga magbinaisay nga may kaakig. Ang amay sang pagbinaisa mo ang yawa. Ang manluluwas amo ang prinsipi sang paghidait. Magkasubong ang Biblia nagtudlo ang maalam nga katawhan nagpahilayo sang kaakig. Ang naunang mga apostolis nagtudlo nga dapat kita magsunod sa mabutang nga nagahimo para sa pagidait kag maghambal sang matuuran sa pagpalangga bangod ang kaakig sang tawo wala nagabuhat sa pagkamatarong sang Dios. Sa moderno nga bugna ang Ginoo nagmando nga ang mayong mga balita sang gitpanumbalik nga ebanghelyo ipahayag sang kada tawo sa yaksilan sa kalulo kag sa pagpaumod. Upod ang tanan nga pagpakubos, wala sang pagpangyaguta, batok sa mga nagayaguta. Samtang ginatungoan natin nga mangin mapainuon kag maglikaw sa pagminisay, hindi natin dapat nga isungka o kung pahuyangon ng aton panaad sa mga kamatuuran nga nahangpan natin. Hindi natin dapat iampo ang aton posisyon o kung mga talaksan. Ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo kag ang mga sugtanan nga ginhimo natin di mapaiway nga naghaboy sa aton bilang mga hangaway sa walay katapusan nga paindis-indis sa tunga sang kamatuuran kag kasaypanan. Wala sang tunga-tunga nga lugar sa sining paindis-indis. Ang manluluwas nagpakita sang paagi sang ang mga kaaway nagatumang siya upod ang babae nga nadakpan sa adulteryo sa akto gid mismo. Sang nahoyan sa ila pagpakunukuno, ang mga manugakusar naghalin kag nagbilin kay Jesus nga nagaisanon upod ang babae. Siya gintratar niya nga may kaluoy, paagi sa hindi pagkondinar sa iya sinang tion. Apang mabakod man nga ginmanduan siya nga hindi nadugang nga maghimo sing sala. Ang mapinalanggaon nga kaluoy ginakinahanglan apang ang sumulunod ni Kristo kasubong sa agalon mangin mabakod sa kamatuoran. Subong sa manluluwas ang mga sumulunod niya kung kaisa ginatubang sa mga batasan ni makasasala. Kagkaroon nga adlaw, kung sila matuod sa tamag sayop, subong sa nangpan na ini, kung kaisa ginatala nga mga bigot o kung panatiko. Madamo sa kalibutan hon nga mga talaksan kag pagginawi ang nagatag sa amo nga mga panghangkat sa mga santo sa uling madlaw. Nauna sa mga ini, amo ang mabaskog nga taob nga himuon nga legal ang pag-asaway sang pareho lalaki o babae sa madang estado kag probinsya sang United States kag Canada kag madamo nga mga pungsod sa kalibutan. Nagapangway man kita sa tunga sang pila nga wala gid nagapati sa pag-asaway, ang pila wala nagapati nga mag-aangkon sang mga kabataan, ang pila nagapamatok sa bisan ano nga mga pagpugong sa pornografiya o kung makatalagam nga mga druga. Ang isa pa kalimbawa, kinaandan sa kalaban ng mga tumuluo, amo ang panghangkat ng mga buhi ipon sa tiayong wala nagapati o kung miyembro sang panimlay o kung pag-ululupod sa wala nagapati ng mga kaupod sa trabaho o kung sa iban pa. Sa mga gindidikar ng mga duog, subong sa mga templo, balay simbahan, kag sa adon kaugalingon ng mga puluyan, dapat itudlo natin ang kamatuuran kag ang masugo sing matag kag lubos sang subong sa paghahop naton sa mga inihalin sa plano sang kaluwasan ni ginpayag sa ginpanumbalik ng Ebanghelyo. Ang kinamatarong naton nga maghimo sini ginapangapinan sang mga garantiya sang konstitusyon, parte sa kahilwayan sang paghambal kag rayon subong man sang pribadong kinaugalingon nga kinakilala bisan sa mga pungsod nga wala sang formal nga garantiya sang konstitusyon. Sa publiko, ang anuman nga siling kag ginabuhat sang reliyosong mga tao may kaangtanan sa iban nga mga pagtulutimbang. Ang hilway nga pagtuman sa reliyon kung nagalakip sa kalaban ng buhat sa publiko, apang iniara sa idalom sang mga kondisyon nga kinanglan agad magbaton sa mga pagpati kag pinaw isang iban. Ang mga lain nagadumili sa batasan nga sa kadamuan ginakilala nga sayup o kundi mabaton, subong sang sexual nga pamintaha kag pagkinagamo o kung terorista nga mga batasan, bisan ginbuhat ini sang mga nagalampuas sa ngalan sang reliyon. Mas yutay kagrabe nga mga batasan bisan nga hindi mabaton sa pila ka mga tumuluo. Yano lamang nga dapat antusun kung iniginhimo nga legal paagi sa gintawag sang propeta sa libro ni Mormon nga ang tingog sang katawhan. Sa tema sang diskurso sa publiko, dapat sundo naton ang matudlo sang ebanghelyo parte sa pagpalangga sa aton kasilingan kag maglikaw sa pagbinaisay. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin modelo sang pagkamatinaron, dapat natin palanggaon tan nga katawhan mangin maayo nga nagpamatig ang magpakita sang pag-unong sa sinsiro ng mga pagpati. Bisan nga kita di magsugot, hindi kita dapat mangin di mainabyanon. Ang aton mga posisyon kag mga komunikasyon sa kontrobersyal nga matupiko dapat nga hindi mangin mainiton. Dapat nga maalam kita sa pagpaathag kag sa pagsunod sa aton mga posisyon kag sa paggamit sang aton influensya. Sa paghimo sini, ginapangabay namon nga ang iban hindi maglain ang buot bangod sang aton sinsiro nga mga pagpati sa reliyon kag sa hiloy nga pagbuot sang aton reliyon. Ginabuyok namon ang tanan sa pagsunod sa buluanon nga sulundo sa manluwas. Ang anuman nga luyag ninyo nga buhaton sang katawan sa inyo, buhaton man ninyo sa ila. Kung ang posisyon naton wala nagapangigbaw, dapat batunon naton ang di maayo nga mga bungang may maayos sing buot kag mangin matinahuron sa aton mga kaaway. Sa anuman nga hitabo, dapat kita nga mangin mga katawhan sang maayong pagbuot sa tanan. Ginasikway ang anuman nga sa isang pagpamigos, kalakip ang pagpamigos base sa linahi, ginhalinan kag reliyosong pagpati o kundi pagpati kag pagkatuway sa sexual nga pananaw. Naghambal ako parte sa kabilugan ng mga prinsipyo. Karon maghambal ako kung paano yato mga prinsipyo ipadapat. Sana narisari ng mga kahimtangan kung diin ang mga tudlo sang manuluwas dapat nga sundon sang mas maayo. Magsugod ako sa natunan sang dutay ng kawataan sa ila paghinampang. Masami ang mga di-Mormon diri sa yuta na saklaw. Kaginang hindi mainabyanon bangon sang pila naton ka mga miyembro nga di magtugot sa mga kabataan nila nga manginabyan sa mga kabataan sang iban nga mga pagtuo. Patuod nga matudluan naton ating kabataan sang talaksan kag mga sulundan sang batasan nga wala nagapalayo sang ilang mga kagalingon o kon magpakita sang di pagtawod sa bisan kay sino nga tuhay. Madamo nga mga manunudlo sa simbahan kag eskwelahan ang nalisdan sa sahi nga ang pila ka mga teenager, kalakip ang batalan noon nga LDS ang pagtratar sa kada isa. Ang sugo ng pagpalangga sa kada isa patuod nga nagalakip sa pagpalangga kapag tawad tabok sa mga dulunan sa reliyon, kagamuman sa linahi o kung lingwahe, pangkultura o kung ekonomiya. Ginahangkat naman ang tanan ng mga bata nga maglikaw sa pagpangdaog-daog, mga pag-insulto o kung lingway, kagmang pag-inaway ang may tuyo sa pagsakit sa iban. Ang tanan nga may ninagalapas sa sugo sang manluluwas nga magpalangga sa kada isa. Ang manluluwas nagtudlo ng ang pagbinaisay galamiton sang yawa. Inapatun nga nagatudlo batok sa pila ka malingway kag pag-inaway karon sa politika. Ang mga buhi-ipod sa mga kinatuway sa pagpadalagan, kinahanglan sa politika. Apang ang mga kinatuway sa pagpadalagan, wala nagkinahanglan sa personal ng mga pag-atake na nagahilo sa proseso sa gobyerno kag nagasilot sa mga nagapakigboylog. Tanan kita dapat magdula sa nagatamay ng mga komunikasyon kag magtahod sa mga kinatuway sa opinyon. Ang pinakalawing importante nga lugar kung maglikaw sang pagbinaisay kag magpakita sang pagtawad sa mga kinatuhay among sa aton mga puluyan kag panimalay nga mga relasyon. Ang mga pagkatuhay hindi malikawan ang pila dyutay ang pila dalagko. Sa dalagko nga kinatuhay, halimbawa ang isa ka miyembro sang panimalay ara sa pag-updanay nga wala sing kasal. Ini nagadala sang duha ka importanteng talaksan nga magkontrahanay. Ang pagpalangga nato sa miyembro sang panimalay kag aton panaad sa mga sugo. Sa pagsunod sa halimbawa sang manuluwas sarang kita magpakita sang maayo nga pagpalangga kag magpabilin nga bakod sa kamatuoran paagi sa di paghimo sang mga hulag nga nagabaton o kung nagasugot sa nabalaan naton nga sayop. Magatapos ako sa isa pa kalimbawa sa kapanimalay nga relasyon. Sa isa ka state conference sa Midwest mga pulo na katuig nagligad, nasugata akong isa kasister nga nagambal sa akong hindi member niya nga bana. Nagupod siya sa pagsimba mga 12 anyos apang wala magupod sa simbahan. Ano ang buhaton niya? Siya nagpamangkot. Inlaikan ko siya nga padayunon niya ang paghimo sa tanan niya husto nga mga butang kag mangin mapainumuron kag mabuot sa iya bana. Halos isa kabulan ang liya siya nagsulat sa akong masunod. Te, abi ko, anay, ang 12 anyos maayong pagpakita sa pagpaumod. Apang wala ako, mabalaan ko na ako butanan gid parte sini. Gani, nagtingwa pagid ako, labaw sa isa kabulan, kag siya nabunyagan. Ang pagkabutanan gamhanan, labi na sa lugar sang puluyan. Ang sulat niya nagpadayon. Nagtingwa pagid ako sing mas maayong mangin mas mabuot karon bangon kami nagatingwa ang mahugpong sa templo sining tuig. Anong katuig na iglesia, nagsulat sa akong sa pakasulat. Ang akon ba na bago lang yung tawag nga bisap sang Amon Ward. Sa madamo gid nga mga relasyon kag mga kaimtangan sa kabuhi, dapat kita nga mga buhi upod ang mga kinatuhay. Kundiin, importante ang aton bayan sa sining mga kinuha hindi dapat ihimuntig o kung pagasikwayon. Apang bilang sumulunin ni Kristo, dapat kita nga magpangabuhi nga may paghidait upod sa iban nga wala nagaambit sa aton mga talaksan o kung nagabaton sa mga tudlo, kundi ang mga inagabase. Ang plano sang kaluwasan sang Amay nga nabalaan natong paagi sa managnaon nga bugna, nagapahamtang sa aton sa kahimtangan kundiin, dapat kita magsunod sa mga sugo niya. Ina nagalakip sa pagpalangga sa aton mga silingan nga may tuhay nga mga kultura kag mga pagpati subong sa pagpalangga niya sa aton. Subong sa gintudlo sang propeta sa libro ni Mormon, dapat nga kita magdot-dot pasulong nagaangkon sang isa ka palangga sa Dios kag sa tanan nga katawhan. Subong kamabudlay sa pagpangabuhi sa pagkinabagamong ara sa palibot naton ang sugo sa ato man luwas na magpalangga sa kada isa. Subong sa pagpalangga niya sa aton, siguro mo ang pinakadakong panghangkat. Ginapangamuyo ko nga mahang pa naton ini kang magtingwa ang magsunod sini sa tanan naton yung mga relasyon kag mga buluaton. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.